ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ዕለት 4 ሰነ ክሳብ ዕለት 5 ሰነ 2011 ዓመተ ምሕረት ኣብ ክሮኣትያ ዝፈጸሞ ሐዋርያ ምብጻሕ ስድራ ቤት ሕብረት ኤውሮፓን ካርዲናል ብፁዕ ስቴፒናክ ዕላማ ገይሩ ዝተፈጸመ ከም ዝኾነ ናይ ቅዱስ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ብዛዕባ እቲ ሓዋርያ ጉዕዞን ውፅኢቱን ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ናይ 2 መዓልቲ ሓዋርያዊ መገሻኦም ዝፈፀሞ ርክባትን መንፈሳዊ መርሓ ግብርታትን ዘመሓላለፎ መልእኽትን ዝለገስዎ መሪሒ ቃልን ዘተከረሎም ርእሰ ጉዳያትን ቅድሚ ምትንታኖም እቲ ሓዋርያዊ መገሻ ካብቲ ናይ ክሮኣትያ ብፃን ጳጳሳት ትፅቢት ንላዕሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ዕውት እውን ከም ዝነበረ ጠቒሶም ኣብ ክሮኣትያ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያንን ምእመናንን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ መላእ ህዝቢ ክሮኣትያ ዝቐረበሎም ምዉቕ ኣቀባብላን ኣኽብሮትን ዝድነቕ እዩ። እቲ ክርስትያናዊ ባህሊ ምበቆል ዘለዎ ህዝቢ ክሮኣትያ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ክቕበልን ከእንግድን መሪሕ ቃል ክጽገውን ሕጉስ ከም ዝነበረን እዚ ድማ ብሓቂ እቲ ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበርን ሃገረ ክሮኣትያን ዘሎ ጽኑዕ ርክብ ዝተስተማቐረሉን ዝተስተንፈሰሉን ኩነት እዩ ነይሩ። ኣብ ናይ ጸሎት መርሃ ግብርታትን ምስ መንእሰይ ወለዶ ክሮኣትያን ምስ ስድራ ቤትን ዝፈጸሞም ርክባትን ዘቕረቦ መሪሕ ቃልን ክርስቶስ ዘማዕከለን ክርስቶስ ኣብ መስዋዕተ ቅዳሴን ክርስቶስ ኣብ ኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባንን ኣብ ናይ ልጡርግያ ስነ ስርዓታትን ብሓፈሻኡ እቲ ሃርያ መገሻ ክርስቶስ ማእከል ዝገበረ እዩ ነይሩ ኢሎም። ክሮኣትያ ብምሉእ መሰልን ማዕርግን ኣባል ኤውሮፓ እያ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ክሮኣትያ ብዝፈጽሞ ሃርያዊ ምብጻሕ ብዛዕባ ናይ ኤውሮፓ ክርስትያናዊ መሰረት ዘለዎ ባህልን ምዕባለን ለውጥታትን ማሕበረሰብ ኣህዛብ ኣብ ኤውሮፓ እወታዊ መልክዑን ብድሆታቱን ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋታትን ኣማኪሎም መሪሕ ቃል ክህቡ ባህርያዊ እዩ። ብፍላይ ምስ ናይ ስነ ባህሊ ኣካላት ብሓፈሻኦ ምስ ምሁራት ኣብ ዝፈጸሞ ርክብን ዘስምዖ ዘረባን ናይ ሕብረተሰብ ክሮኣትያ ዘስምዖ ዘረባ ብጠቕላላ ናይ ቤተ ክርስትያን ልምዳውን ፍሉጥን ዝኾነ እዋናውነቱ ብምርግጋጽ ዘቕረቦ ስልጠናዊ ትምህርቲ ዘነጸሮ ቅውም ነገር እዩ። ቅዱስ ኣቦና ሕልናን ቀልብን ዝብል ቃልን ነዚ ሕልና ዝምልከት ዝገለጽዎ ዓሚቕ ተደጋጋሚ ርእሰ ጉዳይ ምስ ካርዲናል ብፁዕ ኒውማን ኣተሓሒዞም ዝለገስዎ መርሒ ቃል ብሓቂ መሳጢ ጥራሕ ዘይኮነ ግንዛበ ክህሉ ዘነቓቕሐን ቀጺሎም ነዚ ሓሳብ ምስ ጉዳይ ስድራ ቤት ኣተሓሒዞም ብውድዓዊ ክቡር ዋጋ ዝተቐስቀሰ ብዘተ ሓቅን ሰናይን ኣብ ምድላይ ዝተግህ ሕሊና ዝህነጸሉ ባህርያዊ ስፍራዊ ስድራ ቤት ከም ዝኾነን ስድራ ቤት ሰብ ምስ ገዛ ርእሱን ምስ ካልኦት ኣባላት ስድራ ቤትን ከባቢኡን ምስ ካልኦት ርክብ ዝምስርተሉ ናይ ተራኻቢ ባህሪኡ ዝህነጸሉን መንነቱ ዝምዕብለሉን ቅርፂ ዝሕዘሉን ቅዱስ ጉባኤ ምዃኑ ዘቕርቦ ኣስተምህሮ ኣባ ሎምባርዲ ጠቒሶም ስድራ ቤት ብክርስትያናዊ ስነ ሓሳብ ዘለዎ ጽባቐን ዕብየትን ዓሚቕ ትርጉምን ብመሰረት መንፈሳውነት ምስጢረ ተክሊል ተንቲኖም። ስለዚ ስድራ ቤት እዚ ዓሚቕ ናይ ምዃነ ትርጉሙ ክኸበር እንከሎ ስድራ ቤት ማእከል ናይ ሕብረተሰብ ሂወት ይኸውን፣ ፍርያማን ሃናፅን ኮይኑ ብርቃት ሓጎስ ዝንበረሉ ቅዱስ ስፍራ ኮይኑ ይርከብ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዛጋብርያ ክርስትያናዊ ትርጉም ስድራ ቤት ከረድኡ ኣብዚ እዋን እዚ ንስድራ ቤት ዘጓንፍ ሽግርን ጸገምን ጠቒሶም ኣብ ስድራ ቤት ኣብ ፍቕሪ ክርስቶስ ምስ ዝቐውም ጥራሕ እዩ መሰረት ምዃናዊ ትርጉሙ ዝጭብጥ። መንእሰይ ወለዶ ኣብ ምስጢረ ተኽሊል ዘይቆመ ስድራ ቤት ኣብዚ እዋን እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ተምሳል ስድራ ቤት ከየታልሉ ሓደራ ቢሎም እቲ ንመላእ ሕብረተሰብ ሃብቲ ዝኾነ ናይ ስድራ ቤት ጽቡቕን ክቡር ዋጋታት ንምድሓን ኣሚቶም ዘቕረቦ ስልጣናዊ ትምህርቲ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ንካርዲናል ብፁዕ ስቴፒናክ ዘኪሮም እዚ ብፁዕ ወዲ ቤተ ክርስትያን ዘሕለፎ ጽንኩር እዋን እዚ ድማ ነቲ ዝነበረ ምልካውን ዓብላልን ስርዓት ብግልጽን ብትብዓትን ብምቅዋም ዝሃቦ ናይ ቃልን ህይወትን ምስክርነት ነታ ናይ ሎሚ ቤተ ክርስትያን ኣብነት ከም ዝኾነ፣ ስለዚ ናይ ቤተ ክርስትያን ወንጌላዊ ተልእኾ ነዚ ትብዓት ዘንጸባረቐን ዝነብርን ክብሪ ወዲ ሰብ ክሕሎ ዘተባብዕን ብቓልን ህይወትን ክትነብር ተጸውዐት ከም ዝኾነት ዘረድእ ስልጣናዊ ትምህርቲ ከም ዘቕረቡ ኣባ ሎምባርዲ ውፅኢት ሓዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ክሮኣትያ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ደምደሙ።